енемнің қалай оның зақымын қысып отырғанын мен өзім куә болған.
Салыстыру барлық нығметтен айырады дедіңіз да? Бұны бір жас қою керек екен.
Шешімді тез шығару да бұл ер азаматтың үлкен қасиеттерінің бірі ғой. Мен таң қалдым, бірден жұмысқа да шыққан жоқ. Мен барлық әйелдер үйде отырып жұмыс істемеу керек дегенін айтып тұрған жоқпын. Жалпы мен Марфуғаның ғана қолдауын айтқым келеді.
Әйел адам өзінің нәзіктігін ер адамына көрсетсін.
Иә.
Бірақ ол өжеттілік табандылығын жұмысында көрсетсін.
Сөйтіп міне бір жылдың көлемінде ол кітап жазылып аяқталды.
Қайырлы күн, қымбатты Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде ерекше қонақ. Біздің Нәзік әлем подкастына аяулы жар, ізгі ана, төрт балалы анамыз және мен үшін нәзіктіктің символы болған Маржан Болатханқызы. Хош келдіңіз біздің подкастымызға. Өте қуаныштымын. Мен өз басым көптен күттім. Батылым жетпей жазуға, әйтеуір батылым жетіп, сізді қонаққа шақырдым. Менің сұрауымды қабыл алғаныңызға көп рахмет.
Көп рахмет шақырғандарыңызға. Алла разы болсын, Жаннұр.
Рахмет. Енді Маржан ханым, бізде жаңа айдар басталып жатыр Нәзік әлемде. Сіз алғашқы болып шымылдырығын ашып жатсыз. Бұл айдар әрбір мықты ер адамның артында мықты әрі нәзік әйел тұр деген нені мағынаны дейінші, иә, сондай бір ойды жеткізгісі келген, осылай бір айдар Нәзік әлемнің нағыз өзегі болғалы тұр иншаллах. Енді осы айдардың қонағы ретінде сізден ең алғашқы сұрақты солай қойсам. Әрбір ер адамның артында, мықты ер адам артында, мықты азаматша тұрады дегенге қаншалықты келісесіз?
Осы сөз қазір өте көп айтылады негізінде, әрбір мықты ер азаматтың артында бір мықты әйел тұрады деген сияқты, иә, бір әйел тұр деген сияқты. Негізінде бұл кейде маған орысшадан аударғандай көрінеді. Негізінде көбі оның өзінің әйелі жарын ойлайды. Бірақ менің ойым негізінде анасы. Ең бірінші анасы, өйткені ер адам дүниеге келген кезде ол бірінші кімді көреді? Анасын көреді. Қандай әйелмен мысалы қарым-қатынас көрсет, өзінің анасымен. Кім оған бірінші сенеді? Оның анасы. Кім оны жетектеп үйірмеге я болмаса мектепке апарады? Жарайды, қарапайым ғана тәй-тәй жүргеннен бастап, кім оған ең бірінші сенім білдіреді? Анасы. Кімнен бірінші қолдауды күтеді? Анасынан. Сондықтан да бұл егер бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, әрбір әйелдің ер мықты ер адамның ту сыртында әйел тұрады дегені сол анасы ғой. Бүкіл нәрсе анасынан басталады. Мысалы, қарапайым мықты деп отырсыз ғой, мысалы Шәкәрім Құдайбердіұлын алатын болсақ, ол кісінің өмірбаянын оқып отырса, шын мәнінде Төлебике анасының ықпалы зор болған. Ол кісі өте сауатты, өте білімді болған екен. Шәкәрімға араб және түрік тілін үйреткен анасы екен. Ұсталықты да, ою-ою деген сияқты дүниелерді, өнерді де меңгерткен тағы да анасы. Яғни былай қарасақ, және әкесі 7 жасында қайтыс болған. Тектілік бар деген дүниелер бар ғой, дегенмен де ең алғаш білімді ол анасынан алған. Сондықтан біз ең бірінші бұл дүниені анасымен байланыстыруымыз керек. Қарапайым ғана менің жолдасымның өмір баянына үңілетін болсақ, ең алғаш ол өзі айтып отырады. Анам мені ауылдың қарапайым спорт үйірмесіне алып барған. Неге? Өйткені баласы алғашқы уақытта бір кішігірім балалардан бір әлім жетті көрген ба, сондай бір дүние болған екен. Сөйтіп, 3-ші сыныпта ғана мысалы қарап тұрсаң, қазір кеш істеу сияқты көрінеді, біз 3 жасында апарып жатамыз ғой баланы үйірмеге. Спорт үйлер мен үйірмелеріне. Сол 3-4 тіпті 5-5 сыныпта ма сөйтіп үйірмеге апарып, белгілі бір спорт түріне берген екен. Сонда анасы ең алғаш апармаса, мысалы, спорттағы оның қыры ашылар ма еді деп ойлайсың да. Содан кейін барып, мысалы, сенгенде ол кісінің қалай енемнің қалай оның тақымын қысып отырғанын мен өз куә болған. Өйткені мен тұрмысқа шыққан кезде ол әлі де белгілі бір жарыстарға шыққан тұғын. Сонда анасының қалай уайымдағанын, қалай дұға еткенін ауылда отырып, соның бәрінің куәгері болдым. Ол тек қана мен 1-2 жарыстың ғана. Ал енді ойласам, балаң мысалы үлкен додалардан келген кезде оның сағынысын бауы, оның мысалы балаңа мысалы табанына кірген шөңге мен маңдайыма бітсін деп тисін деп айтып жатамыз ғой. Сол секілді мысалы кішкентай жарақатының өзі оған тиді емес жанды жеріне тиді ғой. Сондықтан кез келген мықты бір ер азаматтың ту сыртында ең бірінші анасы тұрады деп айтар едім. Анасының сенімі, анасының кезінде соның бойындағы потенциалын көруі, оған бір мүлттіксіз сенуі. Өйткені ер азамат өсу үшін оған бір енді қатты сену керек бір әйел заты. Ол соған көрсетіп дәлелдейді өзін, потенциалы ашылады. Соның бастауында әйел негізінде ана. Ал біз бұны тікелей орысшадан аудардық та, президенттің қасында әйел тұр ғой, яғни ол соның арқасында мықты болып президент болды ғой, немесе мықты ғалым тұр оның әйелі деп бірінші содан бастаймыз да. Я, оған қазір біз келеміз, әйелге де көп нәрсе байланысты. Бірақ жалпы бұл нәрсе содан бастау алғанын айтқым келеді, әйелден бастау алғым келеді. Қазір қаншама ұлылардың өмірін зерттеп, былай ақырын қарасаң, шын мәнінде анасы тұр да ар жағында. Және ол көп аналар көлеңкеде қалып қойғанда көп айтылмайды.
Дұрыс.
Бірақ көбі сауатты болған, мысалы, көбі иманды болған, көбі кәдімгідей мысалы, қаншама аналарды көресің, балаларын тасып жүретін неше түрлі үйірмелерге. Чемпиондардың да мысалы спорттағы аналары сенген ғой, ең бірінші апарған да, тасыған да аналары негізінде.
Керемет. Бізде қазақта алып анадан туады деп шақ сөзбен осыны әдемі жеткізген. Yeah. Шынымен де абай атамызды анасы дәретсіз емізбепті. Яғни бұның өзі қаншама тектіліктің, имандылықтың белгісі, иә.
Абай атамыз осы сөзіміздің дәлелі.
Иә, дұрыс. Және ана тіпті әже де белгілі бір деңгейде, әжелер де яғни алып анадан туады және ең мықты азаматтардың артында әйел тұр дегенде ең бірінші анасы және әжесі де болуы мүмкін.
Иә, иә. Анасы, әжесі, одан кейін міне ары қарай әйелі. Сол жолды жалғастырушы әйелі деп қарауға болады.
Осыны айтайықшы. Әйелдің оның ендеше қандай әсері болуы мүмкін?
Олар енді үйленеді ғой. Мінекей ол олар жеке отбасын құрады, мысалы. Сол кезде мысалы, міне тағы да мына жақта әйелдің функциясы шығады. Әлбетте оның қолдауы сол кездегі, оның сенімі ақырын-ақырын сол әйелге де ойысады негізінде. Сондықтан да ол да ықпал етеді өз кезегінде. Әйелдің сіз айтып отырған, яғни азаматқа әсер етуі, белгілі бір азаматтың жетістікке жетуіне әрине ықпалы болады.
Керемет. Өзім де байқаймын, қоғамда өте мықты-мықты тұлғалардың жарлары да өте керемет азаматшалар болып келеді. Мәселен, жаңасы өзіңіз айтып отырған Ардақ Назаров ағамыздың да анасы тақымын қысып отырғаны, иә, жарыстарға кеткенде дұға етіп отырғаны. Одан кейін де сіздің одан кейінгі сеніміңіз, иә, үйленгеннен кейінгі сіздің махаббатыңыз берген ол да әсер етті деп ойлайсыз ғой, иә?
Білмеймін, мен ол өзі былай кесіп те айта алмайсың, менің де әсерім болды деп. Жалпы мен негізі ол жайында кітабымда баяндаймын, жақында Алла қаласа жарық көреді. Нәзіктік мен тапқан бақыт деп аталады негізінде. Нәзіктік мен тапқан бақыт. Бұл жерде мен неге кітаппен бердім? Көбі мысалы нәзіктік болуыңыздың сыры неде деп соны сұрайды. Ал ол өз кезеңінде маған оңайға келмегенін, ол үлкен процесс екенін, ол үлкен трансформация екенін мен кітапта ғана жеткізе алдым. Өйткені мен отбасында ұлы жоқ отбасында дүниеге келдім. Сондықтан еркек шорабы өстіп және атанам маған үлкен үміт артты. Одан кейін қайсар мінезді болдым, айтқанымнан қайтпайтын бір мақсатшыл едім деген сияқты сондай мінездерді өзгертуге тура келді. Сол трансформация, сол өте мықты ер азаматқа шыққан кезде рухы жағынан, мінезі жағынан маған ол нәрсе оңай болмады негізінде. Менің көп уақытым сонымен кеткен шығар. Өзім жұмыс істеумен негізінде.
Трансформацияға кетті.
Иә, көп уақытым соған кетті. Ал соның ішінде мен әрине қолдауды да жазып өтем. Өйткені заряд секілді ғой, Қайрат Жолдыбайұлының бір несі сұхбаты есімде. Бәрібір әйел адам екеуі, ер адам екеуі теңесе алмайды. Олардың екеуінің табиғаты әртүрлі және олар оң біреу өзінің функциясын біліп, біреу теріс екендігін білген кезде ғана олар тартылады деген. Және ол да соды ойнайды негізінде. Сен қоғамда қаншалықты бір карьерам болып, қаншалықты өзіңді дәлелдеп, мықты болуға тырыссаң да сен әйелсің, сен нәзіктігіңмен, әлсіздігіңмен мықтысың.
Әлсіздігімізбен мықтымыз.
Иә, әлсіздігімізбен мықтымыз. Әйелдің ең асыл қаруы деп Ақұштап Бақтыгереваның өлеңінде айтылады ғой, әйелдің нәзіктігі деп. Яғни біз өзіміздің әлсіздігімізбен бәрібір мықтымыз. Яғни осы нәрсемен көп нәрсеге жетуге болады. Нәрсені түсіну үшін де маған біраз уақыт керек болды ғой негізінде.
Мына жерде бір парадокс болады. Мысалға, мана айтып жатырмыз ғой, әрбір мықты азаматтың артында мықты азаматша тұр деген секілді. Бір жағында нәзіктік те бар. Яғни мықтылық және нәзіктік екеуі парадокс.
Жоқ, мен ойлаймын, бұл жерде мықты дегенде қайсар мінезді дегенді меңзеп тұрған жоқ. Энергиясы мықты әйел деп айтып тұр да негізінде.
Энергиясы,
иә. Сол иманы мықты болуы мүмкін, иә, мысалы шыдамдылығы мықты, сабыры мықты деп айтуға болады шығар. Мықты деген кезде біз бірден ана ер адаммен тең түсетін сондай сондай қып көріп тұрған шығармыз негізінде, бірақ ол жағында сол дүние.
Енді осыған тағы да келейік, және мықтылық пен нәзіктікке. Мысалы, қандай заманда өмір сүрсек те, заманның, әр заманның өзінің бір қиындығы бар. Кезінде де болды, қазір де бар деген сияқты. Сол үшін әйел һәм нәзік, һәм сол қиындықтарға төтеп бере алатындай болу үшін қандай бір ұстанымдар ұстасақ болады? Мәселен, біз қанша жерде нәзік болып тұра алмаймыз ғой. Ол жерде де бір өзімізге бір ұстанымдар ұстану қажет. Қоғамның әртүрлі заманның өзінің қиындығы бар. Мәселен, бұрынғы кездері соғыс болды, кейін аштық деген, ал қазіргі заманның күресі нәпсімізбен күрес. Осы кезде қандай ұстанымдар қажет? Әрі һәм нәзік, һәм мықты болу үшін.
Бәлкім имандылық қана шығар. Мысалы, Аллаға сенім шығар. Егер қандай да бір қиындық болса, бұл тағдырға сену, мысалы, осының бәрі негізінде әйел адамның, немесе кез келген адамның мықты болуына, кез келген уақытта оның әлсіз жаратылыс екенін түсінуге, мойынсынуға, бәрібір Алланың алдында ешкім емес құл екендігін, ол әйелге де ер азаматқа да тән. Мысалы, сынақ түссе, ол шыңдау үшін, я болмаса бір қандай да бойындағы дүниені түзету үшін, сабақ алу үшін келіп тұрған дүние, және ол уақытша екендігін, әрбір қиындықтан кейін сөзсіз екі жеңілдік келетінін, ол сол Алланың сөзіне сенсе, ол әрине сол қиындықты жеңеді. Ал оған сенбесе, ол сынып қалады. Ол әйел болсын, ол ер азамат болсын, дәл солай. Ал әлсіз бәріне сол қажет қасиет, бірақ кімнің алдында әлсіз? Алланың алдында.
Керемет. Міне, енді түсіндім. Әлсіздік ол адамдардың алдында емес, жаратушының алдында болу қажет.
Жаратушының алдындағы әлсіздігін.
Және имандылық арқылы осы, яғни Аллаға тапсыру арқылы, иә, тең ұстай аламыз. Күшті, күшті айттыңыз. Енді тағы сұрақ осы нәзіктікке қатысты, ер адамдармен қарым-қатынас қатысты. Ер адамның потенциалын ашу үшін әйел адамдарда, әйел нәзік жандар қалай көмектесе алады?
Ер адамның потенциалын ашуға. Жалпы, мысалы, мен өзі кішігірім неден айтсам болады, жалпы, негізі, ең алғаш дүниеге қызымды алып келген кезде 2010 жылдары біз жаңадан үйленген кездері әйел адам баланы алып келу, жаңа ортаға үйрену, жұмысты бірге алып жүру бәрі бастапқы кезде маған оңайға соқпады негізінде. Өзімен өзім әлек болып жүрдім ол кезде. Ал екінші қызым дүние келе бастаған кезде мен ақырын ізденісті бастадым, сол ер азаматты қолдау, оны түсіну деген сияқты. Жалпы мына әйелдің нәзік табиғаты деген сияқты. Сонда Хелен Анделиннің, бәлкім мен оны ертерек оқысам қабылдамас едім, машин кітап қой, христиан дініндегі әйел жазып отыр, енді әрине ізгілікке шақырып жатыр, ерді құрметтеуге деген сияқты. Бірақ дәл сол кезде мүмкін ол маған бір іздегенге табылған болды ма, тура мен ол кезде жай сөзінің өзі маған әсер етті, мен қабылдадым негізі. Сол не бойынша тапсырмаларын да орындап, сол бір декреттік демалыста маған бір керемет не болды, дүние болды. Сонда қолдау туралы жазады да, әлі сол сөздері санамды жаңғырып тұрды. Негізі потенциалын ұштау деген кезде оған көп нәрсе байланысты, несі қолдауының ішінде көп нәрсе кіріп кетеді. Соның ішінде мысалы біз ойлаймыз потенциалын ұштау, бір біз біреуді мысалға келтіріп отырып, енді қарапайым мысалдан бастасақ, ананы қараш қандай керемет, ол сондай жетістікке жеткен деп біреуді салыстырып айтып бастаймыз мысалы. Ана ер азаматты қарашы, қандай керемет, осыншама жетістігі бар деген сияқты, сен де сондай бола аласың деген сияқты, иә, сөйтіп мысалға келтіріп салыстыру арқылы ойлайды екен көп әйел адам, потенциалын ашып жатырмын, намысын қайрап жатырмын, жігерлендіріп жатырмын мен. Бізде қалмауымыз керек, қараш ана үйді, қараш аналар қандай жетістікке жетіп жатыр, шетел аралып жатыр, мынандай бизнес ашып алды, кеше былай жүрген сияқты. Ол керісінше ер адамды басады екен. Мысалы, егер біз оны мысалға келтіре беретін болсақ, үнемі мысалы біреумен салыстыра беретін болсақ, салыстыру жалпы барлық метнен айыратын дүние ғой негізі бәріне. Сол дүние басады екен. Бұл да сондай ғой, мысалы, оның бүкіл потенциалына сену ғана ғой, қолдау деген сіз айтып отырған. Оған сену, келісу. Мысалы, ол біз кішкентай кезімізде әкеміздің алдында отырған кезде әкесімізге, оны мен кітапта да келтіріп жазамын, сондай мүлтіксіз сенетінбіз ғой. Мысалы, мен тура осындай үлкен үй саламын сіздерге, екі қабатты, соның үстіңгі қабатында осындай жағдай болады деп бізге айтып отырған кезде біз әкеміздің алдында отырып сенетінбізді, елестететінбіз ғой. Ал мысалы, қазір оны сізге ер азамат айтса, сіз мысалы ойлауыңыз мүмкін, қалай, реальностьқа кішкене келмейді ғой, біздің қазір қаражат ол екі қабатты салу үшін деп біз ойлап кетеміз. Мінекей сол кезде біз кішкентай қыздар сияқты, енді тура олай болмаса да сенуіміз керек ті оның қолынан келетініне, ол оны жасай алатынына, ол оны сала алатынына отбасы үшін, және шын сену керек. Сөйтіп оның алмайтын қамалы жоқ та негізі, бірақ ол шынайы болу керек ті
күшті күшті.
Сол қолдау дегенге мысалы мен бір мысалмен келтіріп жатқаным ғой негізі, а ол оның ішіне көп нәрсе кіреді.
Яғни ең бірінші нәрсе ол салыстырмау, жай ғана сену.
Иә, осы екеуін айтсақшы, иә, шынымен салыстырмау. Ойлаймыз ғой, салыстыру арқылы біз жігерлендіреміз деген сияқты. Жоқ, сену. Одан кейін жалпы қалжың ретінде жолдасым айтып отырады, қайныларыма әйелге үйленген кезде бастарыңызды қатырмайтындай әйелге үйлену керек деп. Сонда шынымен былайша айтқанда, былай әзіл қалжыңның аралас әңгіме сияқты естілуі мүмкін ғой, бірақ бас қатырмау да, мен айтар едім тырнақшан ішінде. Қатты бас қатқан ер адам ол ешқандай үлкен нәрселерге бара алмайды.
Керемет.
Егер ол отбасылық отбасылық дүниелерден ары кете алмайды. Сіздің отбасылық дүниелеріңізді ғана жасауға тырысумен, немесе сонымен жабылумен, потенциал өшумен, сонымен ғана бүйтіп басылып қалады. Өйткені олар өйтіп шығармауы мүмкін несін, басылып қалады да, өзіне сенімсіз болып қалады. Бізде кішкентай баланы мысалы барлық адам бірдей ма дейсің да, мысалы кішкентай балаға сенбесек, оны баса берсек, ол ары қарай ойлай алмайды ғой. Сондықтан шынымен отбасылық дүниеден ары кетпес үшін біздің денеміз кеңірек болу керек. Жалпы соған талпынуымыз керек, иә.
Керемет. Жаңа күшті айтылды, шынымен салыстырам деп нәзік жандар артық қылам деп тыртық қылып алып деп, қазақта сондай сөз бар ғой. Шынымен салыстыру өте, тіпті бала мен баланы салыстыру, иә, жұрттың баласы осылай деген әңгімелер.
Біз өзімізді өзіміз салыстырамыз. Сіздің ана айтып отырған нәзіктік тақырыбымыз сол жерден шығып отыр ғой. Біз өзімізді қазіргі қоғамдағы жетістікке жеткен әйелдермен салыстырамыз, инфобизнестегі мысалы миллион тапқан әйелдермен салыстырамыз. Неге біреулерде ол қолынан келеді, бізде келмейді деген сияқты мотивация алып салыстырамыз. Сөйтіп өзімізден бар нәрсені сезіне алмай қаламыз. Тіпті мүмкін дәл сол сәтте біз ең бақытты кезеңіміз болуы мүмкін, бірақ біз салыстыра отырып алдыға қарай бір мақсаттарға тыраштана отырып сол нәрсені жоғалтып алуымыз да мүмкін да негізі.
Мана бір күшті сөз айттыңыз, салыстыру барлық нығметтен айырады дедіңіз да. Бұны бір жас қою керек екен. Иншалла ана нәзік әлем жан цитаталарға жазамыз. Осыны айта кетсек, қалай ол салыстыру барлық нығметтен айырады? Яғни салыстыру ол баға беру ғой. Яғни мен осындаймын, ал ол осындай. Сосын
сіз сосын өзіңіздегіні білмей қаласыз.
Яғни
сізде не бар екенін, және Алла тағала сізге үйіп төгіп беріп қойған нығметтерді көрмей қаласыз.
Көрмейміз. Иә. Осыны айтқым келген, осыны жеткізгім келген, нығметтерді көрмей қалу.
Көрмей қаласыз. Сосын алдыға қарай мүмкін жасанды бір дүниелерге ұмтыласыз.
Hmm.
Барыңызды бағаламай қаласыз. Сөйтіп бүкіл нығметтен қағыласыз қой, егер оны сезінбесеңіз, қадірін білмесеңіз, шүкіріңізді айтпасаңыз.
Күшті. Келесі сұрақ та негізі осыған сай келетін еді. Біз жаңа заманымыз бәрібір бәсекелесу, мысалы, кішкентай кезден алсақ та мектепте баға қою, университетке барсақ та ол жақта бағалау жатыр, иә, сондай бір салыстыру, бәсекелес озған заманда осы энергиямызды қалай сақтаймыз деген келесі сұрақ бар еді. Сіз жаңа жауап беріп қойдыңыз, шүкір ету арқылы, иә,
энергия деп айтуға болатын шығар.
Күшті. Енді келесі сұраққа көшпес бұрын, келесі айдарымызға көшпес бұрын, Ардақ ағамызбен қалай таныстыңыздар? Және өзім жеке парақшамда тұрмысқа шығуға дайындық тақырыбында блог жүргіземін. Сіз өзіңіз отбасы құруға қадам жасар алдында қандай дайындықтардан өттіңіз?
Біз отбасын құру алдында жалпы біз қалай таныстық, содан бастау керек.
Пандемия
негізінде көпшілік біледі деп ойлаймын. Негізінде Таңшолпан бағдарламасында мен дикторлық жүргізушілік қызмет атқарып жүрдім. Ол кезде күнделікті тікелей эфирге шығып жүретінмін. Сөйтіп Ардақ мырза бізге осылай сұхбат беруге келді. Сөйтіп таныстығымыз басталды негізінде. Бірақ оған дейін мен мына нәрсені айтып жүрдім. Алладан тілеп жүрген кезде иманды азамат жолықтыршы деп. Сөйтіп білмеймін, автоматты түрде дұғаларым ішінде сол нәрсе болды. Оны бұрыннан айтып жүретінмін. Иманды деген нәрсені тіпті білмеймін, соны ғана айтады екен. Өткенде бір қыздармен, студенттермен кездескен кезде алдымда отырған бір қыз айтады, сіз образ идеального мужа жасадыңыз ба дейді. Ол деген не деймін да мен? Ол сонда қалай образ идеального мужа десем, сіз бүкіл қасиеттерін айтасыз, елестетесіз, сөйтіп Алла Тағаладан сұрайсыз дейді. Және сіз нені сұрайсыз, соны иншалла сізге береді дейді. Сосын мен айтам, жоқ, мен ондай қатты, ондай ақылды болмаппын деп күлем ғой. Оны өтіп бүкіл қасиеттерін жазбаппын. Мен тек қана иманды деп бірақ қарасаң бәрі ішіне кіріп кетеді ғой деп сайып салғаны. Сөйтіп қана Алла Тағаладан сұраппын. Сөйтіп маған мынандай нәрсе келеді ойыма. Сен өзің иманды деп сұрайсың, бірақ ол кезде намаз оқымаймын мен. Бірақ иманды деп сұрайсың, ал өзің намаз оқып жүрсің ба деймін. Ол кезде мен тіпті Ардақты танымаймын, бірақ таныстығымның алдында ғой. Содан кейін ең болмаса енді өзің де солай талпын деп. Сөйтіп мен таң намазын үйрене бастаймын, оны Марфуға Шапиян үйретеді маған.
Машаллах.
Екеуміз құрбымыз ғой. Сөйтіп үйретеді. Сөйтіп таң намазын оқып жүрген кезде мен осылай эфирде кіммен, Ардақпен танысамын. Және ол ешқандай несін білдірген емес. Мені екінші рет балалар үйіне шақырады және айтады, ол кезде ол шарада журналистер болады деген сияқты, бірақ балалар екен де айтпайды. Бір сондай шараға шақырып жатырмын деп, бір топ немен деп. Соған мен барам. Сол кезде ол сыртынан қарап жүрген екен. Әйел болуға келе ма, қалай деген сияқты. Сөйтіп жүрет кездескеннен кейін сосын бір ауыз ашарға бардық. Содан кейін ол ұсыныс білдірді негізі бірден үйленуге.
Керемет.
Бірден үйленуге. Әрине қыз баланы үйленер алдында енді истишара дейді ғой, ақпарат сұрайсың,
ақылдасасың.
Сосын ода истихара болған. Үнемі истихара сөз айтпас бұрын ол истихара оқыған. Истихара оқып, бірақ
ұсыныс
жасаған, иә, тек содан. Және ол үш уақыттың өзі аз болып көрінуі мүмкін ғой. Жоқ, сенімді болып сөйтіп келген.
Керемет.
Иә, солай біз үйленіп кеттік негізінде. Сондай жағдай. Енді үйленуге тез, енді тез шешім шығардық қой негізінде. Өзінің бір нелері бар, оқиғалары бар. Әке шешеміз дер кезінде рұқсат етпеді. Мысалы менің ата-анам қалай үш рет сөйлескен адамдар, олар тез отбасын құрып кетеді. Адам тану керек кішкене болса да деп. Сондай бір өзінің қызықты оқиғалар бар. Бірақ енді Алланың жазғаны болды. Сөйтіп танысып үйлендік.
Керемет.
Отбасын құрдық.
Андай бір сөз бар екен да, все что просто верно дейді. Яғни бәрі тез-тез оңай-оңай болып кетсе, бұл жақта Аллах қолдаушы болып тұр расымен де. Ал все что сложно, это ложно дейді. Яғни келмей жатса қарым-қатынас, оны енді ол ложно деген неге саяды. Яғни бұл жерде де мен де отбасы құрғаным солай болды. Бірден мен сізге үйленем деген секілді. Ол алдын ала тоже зерттеп келген ғой. Бұл әйел адамға үлкен жеңілдік береді. Егер
адамдар
алдын ала истихарасын оқып, өзінің таныс қалайсың ба, сенімді ақылдасатын адамдармен ақылдасып, қыз балаға бірден мен сізге үйленгім келеді деген бір нық сеніммен, нық қадаммен келгені әйел адамға үлкен жеңілдік жасайды екен. Себебі көп қыздар айтып жатады, біз әлі сөйлесіп жүрміз, бірақ әлі үйленуге ешқандай қадам болып жатқан жоқ деген секілді. Бұл ауырлық, қыз балаға ауырлық болады, егер бізде ер адамдар қарап отырса. Сондай Ардақ ағамыз секілді, иә, бірден нық сеніммен, қадаммен жасайтындай бір иман деңгейі болса, сондай бір истихара оқыса, иә, истихара жасап барып, бір әйел адам өзі нәзік қой, сол ауырлық көрсетпей жеңіл түрде болса күшті.
Сосын шешімді тез шығару да бұл ер азаматтың үлкен қасиеттерінің бірі ғой, нағыз ер азаматтың. Сондықтан бізді қазір ер азаматтар көріп жүрсе, көп іркілмей негізінде. Аллаға тапсырып, Алладан ғана сұрап, тәуекел де ер азаматқа тән мысалы. Солай ұсыныс жасаған жақсы, себебі бұл жерде дінімізде үлкен не бар, даналық бар. Бізге рұқсат етілмеген нәрсенің астарында адамзат үшін өте көп пайда бар. Бірақ бізге бастап кезде бір не сияқты көріну мүмкін. Қарсы, ауыр сияқты
көріну. Шектеу,
шектеу деген сөзді айта алмай тұрмын. Шектеу және не көріну мүмкін. Қиын сияқты көріну мүмкін. Қалай үш рет қана деген сияқты. Соның мысалы үш реттен артық көрмей қойыңыздар дейді. Мысалы одан да артығырақ кездескен кездеріміз болды, бірақ үнемі мысалы ол кісі жалғыз келмейтін, қасында қарындасы, кішкентай қарындастары болуы мүмкін деген сияқты. Енді дінімізде қалай айтылды, солай. Себебі мен мынадан қорықтым дейді, мысалы ұрпағым, тек ұрпақтың әкелгенін қаладым дейді. Тіпті ол ойдың өзі қатты әсер етеді дейді. Мен сонда ақ некемен үйленіп, сөйтіп барынша ұрпағыма тектілік дарыса екен деп ойладым. Сол кезде осын дайындық деп айтуға болатын шығар. Осын дайындық деп айтуға, қолдан ұстамау мысалы үйленген кезде. Ол қыз балаға да мен түсіндірем, қыз бала мысалы сенің әдемі энергияң кетіп жатыр, а сен сол энергияны әр ер азаматтарға шашасың. Таратып жүрсің, төгіпсің, сен құтысың. Сол құтыдағы энергияңды сақтап жүр, тазалығыңды бойына үйткені сен кейін бір жақсы өзіне лайықты азаматқа тұрмысқа шығасында сол энергияны сен соған беруің керек. Сол таза, әдемі, бала шағаңа, ертең сол ұрпақ тәрбиелейтін. А сен ізгі энергияңды шашпа деген сияқты. Сондықтан да ер азаматтарға да, жас қыздарға да, сіңлілеріме де алтын сырға негізінде.
Керемет. Я жалпы исламда да 3-4 кездескен кезде екі жақта шешім қабылдау керек енді. Бар ма бар, жоқ па жоқ. А одан кейін кездесуге болады, бірақ өкілдің қарамағында, яғни үш адам, төрт адам. Себебі қазақтарда сырға салу бар, иә, ата-аналар кездесіп тәтшай деген бар. Жоқ, біз бірінші некелесіп аламыз десек, ана ата-анамыз түсінбей қалуы мүмкін. Иә, сол үшін исламда да осы үш кездесуде нақты шешім. Әйел адамда, ер адамда нақты шешім қабылдау керек екен, да? Күшті, керемет. Енді мана бір сұрақ қойғым келіп, мен оны айта алмай қалыппын. Себебі мана айтып кеттіңіз ғой. Мен негізі еркек шора болып өстім. Себебі үйімде екі қыз бар, иә?
Иә, екі қыз
бар. Екі қыз бар. Содан мен еркек шора болып өстім. Кейін мен керемет бір рухты ер адамның жанында өзімнің нәзік әйелге айналдым. Трансформация болды дедіңіз, иә? Енді осы жерде бір сұрақ пайда болады. Негізі Аллаға өзімізде де болмысымызда да нәзіктікті дән етіп еккен ғой. Әйел адамдардың барлығы
әу бастан сондай
жаратылысымыз нәзік. Енді осы жерде бір сұрақ, нәзіктік, әлсіздік деген ол туа бітті қасиет пе, әлде не дегенмен де бір 25-тегі өжет қыздар нәзіктікке жандай жол енді ғана жол ашып трансформация бола ала ма?
Жалпы өзіңіз айтып өттіңіз ғой, нәзіктік ол жаратылыс, Аллаһ тағала барлық дүниеге келген қыз баланы солай жаратады негізінде. Бірақ қайтадан біз айтып отырған әңгіме қоғам ықпал етеді, әртүрлі ерліктер қойылады. Мысалы үйде сен мықты болуың керек, сен ер азаматтан кем емессің, сен ұлға бергісізсің деген сияқты дүниелер, иә, сосын қоғамда дәлелдеу, мен шынымен ол мақсатқа жете аламын деген сияқты ер азаматтың қасиеттерін көбірек шыңдауға тура келеді. Қайсарлық деген сияқты, өжеттік, айтқаннан қайтпау, қырсықтық, иә. Ол дүниелер бірақ барлық қасиеттер аздан болса керек қой, мысалы айтады ғой, мысалы аз-аздан ол мөлшерде болу керек. Оның да пайдасы бар. Кейде бізге қайсарлық керек, мысалы дінімізде, құлшылығымызда, иә, бәрібір керек. Өмір бойы адам, әйел адам нәзік болып жүре алмайды, мысалы ол керек та, бірақ оның мөлшерінен тыс болып кетеді. Содан кейін әйел адам не істейді? Меніңше өзгере бастайды. Қазір және барлық жерде ұрандатып та жатыр. Әйел адам осындай, әйел адам мынандай болу керек деген сияқты, ол кем емес деген сияқты, ол тең деген сияқты. Олар ешқашан тең бола алмайды негізінде. Және ол мінезбен отбасында кішкене қиындықтар болады. Өйткені біз айтқандай екі жақты оң-оң, теріс-теріс олар бір-бірін тебетті. Тебет. Мысалы айтқаннан қайтпау. Өзі мақты ер азаматтың алдында дәлелдеп тұрып алсаң, мысалы кикілжіңдер ақырын нелер пайда болады ғой, түсініспеушіліктер, олар ұласып ақырын-ақырын үлкейе беруі мүмкін деген сияқты, иә. Біреу сабыр сақтауы мүмкін, біреу сабыр сақтамай содан ақырын ажырасуға алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде әйел баласы әу бастан нәзік болып жаратылған, бірақ егер оның бойында осы қасиет қалыптасып кетсе, ол, мен ойлаймын, кез келген уақытта өзінің табиғатын қайтадан қабылдап, өзімен өзі жұмыс істеп қайтадан өзінің несіне келе алады негізінде.
Машаллах, яғни болады, бәрібір де
ұзақтау, қиындау, бірақ келеді.
Келеді.
Марфуға мен енді өте жақын құрбымыз ғой, сол айтады да, мысалы мен әкем барын салды мені өсіру үшін, мысалы содан менде кішкене бәрібір лидерлік қасиеттер бар дейді. Бірақ мен ол Марфуға риза болатын, ол тұрмысқа шыққаннан бастап сол қарапаймыз бар кісілерден, алдымызда жүрген кісілерден мысалға келтірейінші, ана жақтағы бір мысалдарды алмай. Тұрмысқа шыққан кезде кәдімгі жолдасы Айбекті сондай қолдады, мысалы мен таң қалдым, бірден жұмысқа да шыққан жоқ. Мен барлық әйелдер үйде отырып жұмыс істемеу керек деген айтып тұрған жоқпын. Жалпы мен Марфуғаның ғана қолдауын айтқым келеді. Содан кейін мен оған сенді, оның не білдей бір кітап баспасының директор болатынына сеніп, мысалы өзінің біліктілігі жетіп тұрса да, білімі жетіп тұрса да, ол өзі жүргізбеді. Тізгінді жолдасына берді.
Жолдасына берді.
Иә, жолдасына беріп оны мысалы төре деп атауы деген сияқты. Содан жалпы қатты сондай бір нені, сенімді, қолдауды мен көрдім. Сосын іштей риза болдым. Бірақ соның өзінде менде бәрі бір ана кішкентай кезде қалып қалған лидерлік нәрселер жанымды тыныштандырмай отырмайды дейді. Мен сонымен күресумен болады, боламын дейді. Сол нәрсе бәрі бір қалады. Бәрі бір кішкене болса да сыр беріп тұрады. Бірақ адам енді өмір бойы күресумен жүреді ғой. Өзін өзі тәрбиелеумен жүреді. Болдым, толдым демейді өмірінің соңына дейін. Сөйтіп өзімен жұмыс істеп келеді, өзіндегі дүниелермен. Өзімен өзін күрес өлгенше деп шәкірім атамыз бекер айтпаған ғой. Сол секілді айтпағым осы да негізінде. Бірақ айтады, мен бәрібір лидер ғып тәрбиелеген ғой, енді ол әсер етеді ғой дейді қыз балаға негізінде. Ал енді жұмыс істеуге келген кезде негізі әйел адам білім алу керек, білім данағаны білімді ұрпақ тәрбиелейді негізінде. Менің пікірім сондай негізінде. Қыз баланы қатты оқытудың қажет деген нәрсемен мен келіспеймін. Ол отбасында отыру, ол отбасында әйел болып жаратылған, ол бала туу керек, оның миссиясы сол деп айтады ғой негізінде. Тек сол деп. Ал енді миссияны сайып келген кезде, егер оның бақыты сол десе, мен 100% келісемін. Ал миссиясы сол десе, кішкене ол басқаша деп ойлаймын да. Өйткені әйел адамның дүние келудегі миссиясы тек қана бала туу ғана емес. Кейбір әйелдер мысалы қоғамға мысалы қалай айтсам екен, бір ізгі нәрсені жасап, мысалы бір ізгі дүниені жасап,
сол қоғамға үлкен әсер етіп жатады.
Иә, әсер етіп жатыр.
Yeah. Оның бір миссиясын бір бөлшегі сол
болып кетеді.
Болып кетеді,
иә. Сол болып кету мүмкін. Қазір бір сондай мысалы,
бірақ ол басты миссия емес.
Иә, басты да миссия емес.
Емес, иә. Ол да басты миссия емес.
Иә, басты да миссия. И бала туу, және бала туу да сондай бір басты миссия да емес. Өйткені баласы өмір сүріп, бір сондай бір қоғамға пайдалы болған әйелдер бар да. Сондықтан олай да айтуға болмайды.
Оның үстіне баланы беретін Аллах тағала,
иә.
Беру де мүмкін, бермеу де мүмкін.
Енді бұл нәрсе мынандай жағынан айтылған шығар, Жанұр, енді. Мүмкін бұл нәрсе көп айтылып кеткені, шын мәнінде әйел екенін ұмытып кетеді, ұрпақ таратушы екенін бәрін ұмытып кетіп, қатты бір нәрсеге беріліп істеген кезде айтылған дүние шығар. Әйел адам бәрібір әйел екенін мойындау керек, ол ұрпаға келу керек дегеннен шыққан әңгіме шығар деймін.
Иә, күшті. Мына сіз айтып кеттіңіз, жаңағы бәрібірде әрбір өжеттілік деген қасиеттер, қайсарлық, табандылық деген қасиеттер әрқайсынан сәл-сәл бір көлемде қажет деп. Шынымен де солай, мен осы пікірге келсем, мәселен, әйел адам өзінің нәзіктігін ер адамына көрсетсін.
Yeah.
Бірақ ол өжеттілік табандылығын жұмысында көрсетсін, өзінің қоғамға пайдалы, пайдалы істерімен көрсетсін дегенге келеді екен.
Барлық жерде мысалы келіп нәзік бола алмайсың.
Сіздің
жұмысыңызда мысалы бір басқа бір қасиеттер керек болады, иә, мысалы шыдамдылық деген сияқты, иә, табандылық деген сияқты. Сұхбат алған кезде сіз мен нәзік болуым керек екен деп үйде соны мына жерге алып келе алмайсыз ұжымға.
Иә, өте күшті, өте күшті. Осы жерде бір үлкен қайта тонкая грань дейді ғой, сондай бір жіңішке бір нәрсе жатыр.
Иә, мысалы ана Қайрат ағаның бір кемел адам кітабында жазылады ғой, сол қасиеттер талдайды ғой, жомарттық пен ысырапшылдық дейді.
Иә, иә,
соның грань ғой, сіз айтып отырған. Қашан граньнан аттап кетсе, ол ысырапшылдық болып кетеді да негізінде. Сол сияқты ғой, мысалы кейбір қасиеттер жалпы керек, бірақ белгілі бір мөлшерде.
Күшті. Жаңа Марфа әпкені бір айтып өттік. Шынымен де бізде бірге жазған подкастымыз бар, аудио подкастымыз. Сол жақта мен оған дейін ер адамдардан жиі алады екен, білмеймін не үшін екенін.
Сұхбатына?
Иә, сұхбаттарды байқасаңыздар. Табиғат аға, Төребек ағай секілді психологтардан да, ер психологтарды білмедім не үшін. Және барлығының айтатыны, әйел адам нәзіктік, нәзіктік деп айтады.
Бірақ өздері айтады.
Иә, өздері айтады. Солай әйел адамның болмысы сондай деген сияқты. Сосын бір кезде Марфа әпке мен подкаст алып қалам. Ол оған дейін тек қана теория болыпты да. Нәзіктік, әйел адам нәзік болмысы. Ал Марфа әпке соның практикасын прямо көрдім. Яғни оған дейінгі сұхбаттарымның практикасы сол болды.
Өзінен,
иә. Иә, өзінен болды. Содан кейін айтпақшы, осы Марфа әпке мен подкасттан кейін осындай идея туды. Шынымен де мысалы Марфа әпкеде бизнестарын қарасақ, басшысы жолдасы. Бірақ ол да Дінмұхаммед Қонаев атамыздың барып кітапханасынан қаншама қолжазбаларын алып келуі, соған жандай ойлауы, яғни терең білімі, ол жол бизнесінің бір өрлеуіне бір үлкен септігін тигізіп отыр ғой. Дегенмен де баспаларының басшысы, директоры, жан жолдасы. Қызық, иә, яғни жол директор ретінде жолдасын алады, бірақ өзі министр секілді ғой. Иә, солай қарауға болады, отбасына да солай. Күшті.
Иә, солай негізінде, шын мәнінде. Көп ықпалы болып отыр білімінің, бірақ оның өзінде де сол ер адамы бірінші орында болғанда.
Бірінші шешімде,
иә.
Мана бір сөзіңізде кітабыңыз туралы бір айтып өттіңіз. Нәзіктік ең керемет құрал дедіңіз, иә, кітаптың аты қалай? Сол кітаптың атын, қашан шығатынын бір оқырманға, оқырмандарға айтып кетсек, сүйінші сұрап осы жерде.
Жақсы, өзімнің енді қанша уақыт жазып жатқан дүнием, ол бір постпен, я болмаса нәзіктік туралы көп адамдар сұрап жүрді, және жалпы елге белгілі азаматтың жары болу қалай деген сияқты сұрақтар көп қойылғаннан кейін, хаттар көп келгендіктен, ол бір ғана бір курстың, я болмаса бір посттың деңгейінде емес, оған біраз жазу керек болды. Сөйтіп мен сол нені бастадым, ақырын түсіріп отырдым. Сөйтіп міне бір жылдың көлемінде ол кітап жазылып аяқталды. Яғни ол кітаптың атауы «Нәзіктік мен тапқан бақыт».
Мен тапқан бақыт.
«Нәзіктік мен тапқан бақыт». Жақында міне жарқа шығады, Алла қаласа, ораза.
Рамазан айында
деп жоспарлап отырмыз. Алла қаласа, енді дизайн аяқталды. Марфу пресс баспасынан, сол өзімнің құрбым корректор, сол кітапта Алла қаласа енді бұйырса жол тартады. Және бұл жерде өзімнің трансформациямды жаза отырып, жаза отырып нәзіктік туралы баяндаймын және бұл кітап қазақ қыздарына сіңлілеріме пайдалы болады деген сенімдемін.
Иншалла. Күшті, керемет. Мен де сізге кітабыңызға толық сеніммен қарап отырмын. Осы сұхбаттан кейін Алла қаласа осы сұхбатты қарап отырған, тыңдап отырған барлық нәзік жан кітабыңызды предзаказбен, алдын ала сатылым болады ғой. Соны мен ақ алсаңыздар екен. Күшті, керемет. Сіз кітап жазбағанда нәзіктік жайлы кім жазады?
Рахмет.
Күшті. Енді келесі бөлімге көше берсек, енді нәзіктік туралы бөліміміз аяқталды. Енді екінші бөлім сіздерге арнасақ, екінші бөлімді бала бақшаларыңызға. Бала тәрбиесіне жалпы, иә. Осы жолдасыңыз Ардақ Назаровпен бірге ұлттық құндылықтарға негізделген әдеп бала бақшасын аштыңыздар, иә. Керемет, құттықтаймыз.
Рахмет.
Алла істеріңізге береке берсін, иншаллах. Осы бала бақша ашу идеясы қайдан келді? Қалай туды?
Негізі кез келген ерлі зайыптыларға жалпы бір ерлі зайыптылардың ортақ бір ісі болған кезде қызығасың ғой. Ер азаматы басшы, өзі сондай тағы да бір қосымша жұмыстарын атқарып жүр, отбасылық бір іс, отбасылық кәсіп деген сияқты. Сөйтіп мен де қызығып жүрдім, осындай бір дүние ашсақ қой, балабақша. Оның үстіне бізде бала шаға бар, балабақша жасында екі балам бар, біреуі бесте, біреуі екіде. Соларға балабақша іздедік, негізінен содан туындады. Сөйтіп Алматыда іздеген кезде біз ұлттық тәрбиені беретін балабақша жоқ екенін байқадық негізінде. Содан кейін көбі енді шетелдің дүниесін сондай бір озық көреді, қатты. Егер Монтессори ма, о, керемет дүниелерді үйретеді, яғни ақыл ойды дамытады, сол балабақша керемет деп. Бірақ ол жерде ана тіліне мән бермейді, қай тілде бала шығып жатқандығына қарамайды. А оның бәрін былай қарасақ, бір жастан беске дейінгі кезең өте маңызды кезең, балабақшаны аяқтап шығатын кезең. Сол жердегі дүниелердің бәрі санада қалыптасады. Сондықтан соны ойлай келе, ұрпақ тәрбиесінде аз да болса да Ардақтың тәжірибесі бар. Ол әлем скул лагерін жүргізді, ұлттық тәрбиеге, құндылықтарға негізделген. Яғни ол жерде жазда балаларды әртүрлі мектеп жасындағы үлкен үй балалар да болды, 11 оқитын балалар болды. Сонда ол балалардың бәрі жиналып, әртүрлі дүниелерді үйренді, оның ішінде иман да бар, одан кейін үлкен сыйлау, тәрбие де бар. Ардақтың өзінің сол ізгілікке шақыратын әңгімелері де бар. Одан кейін спорт та бар, иә, жан-жақты. Сондағысы және мысалы қарапайым қой соятын болса, соны өмірлік мысалы үйренетін дүниелер де бар. Қалай жіліктеу керек деген сияқты, иә. Қалай болу керек? Мысалы, соның бәрі көрсетілді, садақ атуда болды, мысалы, сүннет. Өте керемет дөңгелек кәдімгі жозыға отырып балалар қиссалар тыңдайтын. Енді ол неден лагерден кейін қаншама біз оң пікірлер алып жаттық, ата-ананың ризашылығын, рахметін тыңдадық және тіпті мынандай кісілер болды. Ардақ мырзаға барып, осылай баламның тәрбиесін не істерімді білмей отырмын, қайтерімді білмей отырмын. Қызмет деп жүріп, балаларымның тәрбиесі не бір олқылық кеткен байқамай қалыппын деп. Сондай балаларын да алып келген, яғни ешкіммен сөйлеспей, тіпті жабылып қалған балалар да бар, үйде ашылмайтын, қолына телефон түспейтін, соны ұлдың ұл болып өскенін қалаймын деп алып барған ата-аналар болды. Сонда Ардақ мырза айтады, ең бірінші тәрбиенің ең басы бәрібір мейірімнен басталады. Ең бірінші мейірім. Мейірім көрмеген бала мейірім бермейді. Бізде мейірім аз, және мейірім мен еркелікті біз шатастырып алғанбыз. Бағанағы нәрселер шығады ғой, ара жігі. Біз ойлаймыз, мейірім деген ол еркелік, яғни айтқанын беру деген сияқты. Осы нәрсеге, мейірімге де негізделген. Сондай бір лагердің оң жемісін көргеннен кейін, яғни ұрпақпен жұмыс істегеннен кейін, балаларды жақсы көргеннен кейін, Ардақ мырза осындай балабақшаға байланысты менің идеямды құп көрді. Көрейік ендеше деп. Бірақ лагер мен балабақша жасында балалар екеуінің жасы әртүрлі ғой негізінде. Және ең қызығы, мен былай ойладым, идея айтамын, осылай сыртынан мотивация беремін, бірақ ол бір жақсы сол істің бүгешігісін білетін жақсы меңгеруші сырттай сайлаймын да, өзім оның жеке брендін қалыптастырумен жүремін деп, сырттай ғана бақылап, анда-санда келіп сол жұмысты деп. Сөйтсем ол мен ойлағандай болып шықпады негізінде. Аллах тағала айдап тура мені сол неге кіргізді, балабақша ісіне. Яғни басығасында жүрдім.
Меңгерушісі
өзім болып кеттім. Иә, меңгерушісі, құрылтайшысы өзім болып кеттім. Өйткені әр бір нәрсеге жауаптысың. Балаларды саған үкілеп, қазіргі оның үстіне балалардың бәрі үлбіреп тұрған, соны балаларыңды алып келіп саған аманаттаған кезде ол аманатты сезіндім. Содан кейін мен қалай оны басқа тасып кетемін? Бәрі кішкене басығасында жүруім керек. Одан кейін сенің ісім болғаннан кейін жақсы дүниелерді, озық дүниелерді енгізуге тырысасың. Сөйтіп бұл балабақшадан шыға алмай қалдым. Ортақ істің болғаны өте жақсы. Қазір не үшін екенін айтамын жалпы. Және тағы да бір минус тұстар бар әрине. Ортақ істің, ерлі-зайыптының ортақ бір дүниесінің болуында. Сөйтіп бұл балабақшаның көбірек ісін жүргізуге мен ойысып кеттім. Одан кейін баламен жұмыс істеу оңай емес. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сен мысалы қандай дүниелерді енгізуге тырысасың? Мысалы, ұлттық дүниелерді, бүгін олар үлкен кісілер білмейтін домбыран бөлшектерін атауларын жаттатып, оны құрастырасың, иә? Сондай мысалы, садақ атқызасың деген сияқты, бала бүгін сүннет, иә, садақ атуды үйренді. Ол көргенділік, ол мергенділікке, көру қабілетіне әсер етеді. Бала бүгін жай балабақшаға келу арқылы сондай дағдыны алып кетіп жатыр деп, осы нәрсемен басынды ауыртып жүрген кезде, мысалы, сізге ата-ана келіп, басқа нәрсені талап етуі мүмкін. Мысалы, менің балам бүгін далаға өте аш шығыпты ғой деген сияқты, немесе шықпай қалыпты ғой деген сияқты, иә, сондай сын ескертпелерді көп естіген, көп емес, енді естіген сайын ол маған таңсық болды. Мен өйткені қызмет саласын істемегем ғой. Мысалы, телеарнада ғана жүргем, естімегем. Содан кейін маған бала үлкен жауапкершілік екенін түсіне бастадым. Әртүрлі мінез, неше түрлі ерке балалар бар. Содан кейін ең несі, бастысы, менің орташы қызым бар, Мейірім. Ол кішкене қараусыз қалды. Оның сабағы дұрыс оқылмай қалатын, ол таңертең шаш өрілмей қалатын. Қалған үлкен енді өзімен өзі, кішкене екі бала жанымда, оларға өте жақсы, анасы әйтеуір қасында. Ал ортаншы қызым кішкене қараусыз қалды. Сол кезде мен жаман болдым. Елдің баласы деп жүрген кезде мен өзімнің қыздарыма қазір қарай алмай отырмын. Өзімнің Алла берген балаларымды жақсылап қарап, соларды дамытсам да жеткілікті емес па деп. Сол кезде мен кімнен ана нәрсенде тастай алмаймын, бастаған нәрсені. Сол қиын сәттерде біз әлсіз біз ғой, келе жатып мен нем бар еді осыны бастап деп келген сынған кездерімде көп болды. Енді сыну деп айтудың да қажеті жоқ шығар, бірақ сонда да бір қолым түскен дейікші.
Жағымсыз ойлар, иә.
Қолым түскен, еңсем басылған дейікші. Сондай кездер де болды. Еңсемнің басылып үйге қайтып келе жатқан кезде, сонда сол кезде жолдасым алдымнан шығып, біз не үшін аштық? Алланың атымен бастап аштық. Бұл жерде біз қызмет келуге, етуге келдік. Яғни, мысалы, оның алдында карьера жасаумен, атымыз шығарумен болса, мысалы, сізде телеарнаға шығасыз, иә, әдемі боп киініп шығып, сөйлеп, танымалдылық, қанша адамдармен сөйлестіңіз, иә, оның бәрі тәжірибе болды, әрі сізге кішігірім бір карьера болды. Ал сіз мына жерде бір баланың басын сипалау арқылы, иә, ана арғы дүниеге инвестиция жасап жатсыз дейді. Әсіресе білім саласы және ұрпақ тәрбиесінің сауабы өте жақсы дейді. Өте машала көп. Және ол ертең сенің осы балашағаң алдынан шығады. Анасының бір үйретіп кеткен нәрсесі. Сіздің қазір бір балаға үйретіп кеткеніңіз, ертең сіздің балашағаңыздың алдынан шығу мүмкін. Анасы жұмыста жүр дейді. А сен оның басынан сипалап, сол ниетінді тек соған бұр дейді. Міне бүгін барлық баланың басына сипалап, сүйіп шығамын деп. Соны істе, және оған саған бір күніне сауап жазып тастайды дейді. Оң аяғымен кіріп сөйтсең деп маған есіме салады осы нәрсені. Салған кезде мен көзім жанып, қайтадан жұмысыма кірісемін. Міне осы жерде
плюсы бар.
Плюсы осында. Бір-бірін қолдап тұрады.
Және жанын түсініп тұрады.
Ниетінді қайтадан бұрғызып тұрады. Ниет деген өзі сондай ғой. Қайта-қайта жаңартып тұрмасаң, айнып кетесің өзің неңнен, не үшін жүрмін деген сияқты сөздерді артық айтып қоясың, иә. Сосын ол қайтадан саған күш береді, қайтадан сені қолдайды, сен қайтадан барасың. Өйткені әйел адам жүру керек қол жерде дейді. Әйел адамның көбірек ісі, әйел адамның көбірек ұжымы деген сияқты. Содан кейін сізден артық маған кім жанашы еді дейді, мысалы. Бұл менің атым тұр. ұрпақ енді мен алдым ғой дейді, сізден артық кім жанашы дейді да. Мысалы сол ол толықтырып тұр ғой, көрдіңіз ба, ортақ істің. Ал енді минусы қай жерде десеңіз, минусы бәрібір сіз айтқандай үйде сен нәзік әйелсің, жарсың, жұмысқа барған кезде сенде ұйымдастырушылық қабілеттерді қажет етеді, басқарушылық. Мысалы тәртіп болмаса тағы болмайды деген сияқты, сол тонмен кейде үйге келіп қоясың ба? Сол дүниемен үйге келіп немесе сол білмеймін енді кейбір жерлерде
жұмыстың атмосферасынан шыға алмай,
иә, қанша таста таста деген сөз бар ғой, енді жұмыста қалу керек, жұмыстағы нәрсе үйге келгенде бөлек болу керек. Бірақ бәрібір адам енді адам болғаннан кейін ол өзінің көңіл күйін кейде алып келеді, өзінің уайымын дастархан басында айтып қалады деген сияқты. Сол неден шықпай қалады, ақыл сияқты сөйлеп кетеді, бір қаттырақ айтып кетеді кейбір дүние, ол білінеді. Күні бойы сонда нелермен жүргеннен кейін, үйге келгеннен кейін ол бірден оған ауысу қиын да. Сондықтан ол бәрібір кішкене кішкене әлсін әлсін көрініс беріп тұрады. иә, бірақ аллаға шүкір сауапты іс деп мен білемін, үміттенемін қатты осы жолда. Сөйтіп бір күні мен Гүлвер ұстаздан сұраймын ғой, Гүлвер ұстаз, менің ішімде бір нәрсе бар, мысалы мен физикалық тұрғыда балабақшандағы бірнеше баламен ол жердің дүниелерін жасаумен қызыма үлгермеймін, уақыт жағынан үлгермеймін көңіл бөлуге. Ол сабағына кетеді, кешке ғана көңіл бөлемін, күндіз таңертең тіпті ерте шығып кеткен кезде ол мені көрмей қалады деп, ұйықтап жатады деп. Сондай кезде менің жүрегім ауырады, қайтсем екен, басқа балалар тәрбиелеп жүріп өзімнің балам тәрбиесі қалып қоймай ма деп уайымдаймын деген кезде, мен де құран үйреткен кезде бұрын ойлайтынмын дейді, өзімнің анамды әлі түсіре алмай жатырмын деген бір ой болған дейді. Өзім анамды әлі түсіре алмай жатырмын, басқа адамдарды оқытып жүрмін, ал өзімнің анам ше деген кезде, бірақ мен бір адамды бір күні құранға түсіремін дейді. Сол кезде өзімнің ар жақта басқа бір адам анамды құранға түсіреді дейді. Сондықтан ол міндетті түрде сен ғана айналысуың керек деген сөз емес дейді. Мына жақта сіз жұмысыңызды адал істеп жатсаңыз, міндетті түрде сізге ана жақтан қызыңызға қарайтын бір жақсы адал ұстаз кездеседі дейді. Сол сөз маған иә қатты бір инсайт болды, қатты әсер етті. Иә, рас, ол тек біздің қадағалауымен ғана жүретін нәрсе емес қой, бала тәрбиесі. Өмірлік ұстаздар болады, бір жақсы сондай адамдарды кездестіріп қояды Аллах тағала ана басқа жақтан. Біз айта алмай жүрген нәрсені басқа жерден естіртіп қояды, мысалы
үйретіп қояды. Ең қайырлысын, иә, ең
қайырлы. Бірақ мына жақта да шынайылық болу керек та. Мына жақта да шынайы мейірім
беру керек.
иә, шынайы мейірім беру керек, шынайы жұмыс істеу керек, сондай баланың жанына үңілу керек сондай.
Керемет, бұл жақта сіз менің бірнеше сұрағыма жауап бірден
жауап беріп кеттіңіз бірден, иә.
Керемет, дұрыс, бала бақша кәсібі мен отбасылық, иә, бала тәрбиесін осылай қатар ұстап жүруге болады, иә, уайымдамай ақ. Дегенмен де балаға бәрібір тиісінше уақытылы көңіл бөліну қажет. Және иә, отбасылық кәсіптің артықшылығы мен кем тұсын да атап өттіңіз. Керемет, енді мен тағы да балабақша қайтып келгім келіп тұр.
Иә, сұрағыңызды айтып беремін.
иә,
әдеп балабақшасын.
Керемет, қараңыз, былай айтады көп көптеген психологтар, енді бұл ғылым бойынша да дәлелденген, баланың түп санасы 6 жасына дейін қалыптасады дейді. Осы тұстан ақ балабақшаның маңызын, қаншалықты маңызды екенін уже көруге болады. Түп санаға, иә. Одан кейін сіздердің әдеп балабақшасы баланың бойына қандай қасиеттер, нақты қандай қасиеттер баланың бойына дартады?
Бұл ұлттық құндылықтарға негізделген балабақша.
Және бір айтып жіберейін, Қазақстандағы ең жалғыз, иә, ұлттық құндылықтарға негізделген балабақша.
Балабақша деп айтуға болатын шығар. Және бұл жерде тыңнан түрен жасап біз сондай бір ерекшелендіргіміз келу ойымызда болған жоқ. Біз тек қана былай зерттедік те, ұлттық құндылықтарды беретін балабақша бар ма деп.
Және сөйтіп, өзіңіз балаларыңызға балабақша
керек болды. Иә, керек болды және қаладық. Сөйтіп содан шыққан дүние. Сөйтсек, ол кәдімгідей үлкен сұранысқа ие болып, қазір Атыраудан, Шымкенттен, Жаңаөзеннен, Өскеменнен, Зайсаннан хабарласып, осындай балабақшаның филиалын ашу туралы сұрап жатыр. Көп адам сұрап жатыр және соған өте қатты қуандық негізінде. Және ерекшеленеміз деп ойлаған жоқпыз. бір ондай мақсат болған жоқ. Бірақ өте, яғни, бұл заманның сұранысына сай келді. Және Зейнеп Ахметова апайымыз айтады, сол сіздің сөзіңізде. Бізге ұлттық балабақша керек деген сөзді қашан айтып кеткен негізінде. Яғни, бұл нені көрсетеді, тәрбие сол неден басталады деп балабақшадан.
Тау
бесіктен, сіз айтқандай.
Керемет. Осы жерде бір Ахмет Байтұрсынов атамыз сөз есіме түсіп тұр. Ол кісі енді кітапқа қатысты айтқан, бұлай айтады, кітап ол абырой үшін, атақ үшін жазылмайды. Ол халықтың мұқтаждығын өтеу үшін, бір кетікті бітеу үшін жазылады дейді да. Жазушы сол үшін жазады дейді. Сол секілді жалпы сіздің кітаптарыңызда, кітабыңызда, мына балабақшада бір атақ үшін, абырой үшін емес, бір халықтың кем түсін, бір кірпіш секілді қаланып, сол мұқтаждықты өтеу үшін жасалып жатқан дүние ғой.
Дәл солай. Және оны кейде мен кәсіп деп те айта алмай қаламын да. Сонда бір кәсіп, біз көбірек болған кейде кәсіп қып көрмейсін ол дүниені, бұл бір мүдде сияқты көрінеді да негізінде.
Керемет.
Иә, сосын
қызмет ету, қызмет ету. Иә,
біз яғни біз оған Аллаһ тағала бізді сол жерге алып келген сияқты да. Ешқашан ойлаған емес, біз мысалы 5 жыл бұрын бізден сұраса, сіз бала бақшаны ашып жүргізер ме едіңіз десе, мен мүмкін жоқ деп нақты айтар едім. Ал жолдасым да айтады, мен де еш ұйықтасам да түсіме кірмейтін дүние, мен де ойлаған жоқпын. Сөйтіп қызмет етіп қойды, иә? Ұрпаққа қызмет ету. Сондықтан мүмкін адам өзі бүйтіп келеді сондай қызмет етуге. Сол бала бақшаның негізі көксегені ұлттық тәрбие, сіз айттыңыз ғой, қандай қасиеттерге, яғни
негізделген.
Соның ішінде ұлттық тәрбие, өйткені қай ұлт екенін ол білу өсі керек. Және мысалы ол жерде отырған кілемдегі әрбір ойыл ол санасында қалады, флешкаға жазылғандай қалады. Оған міне мынау қошқармейіз деп айтпайды, мынау осындай домбыр аспабы деп айтпайды. Оның бәрі көрген нәрсесі киіз үй тұр кірген кезде, осының бәрі оның көз алдында болады. Біз не болды, содан үзіліп кеттік қой. Мысалы киіз үйді өйтіп көріп өскен жоқпыз, тек наурыздарда ғана көретінбіз деген сияқты, иә. Ал ана нәрсе ода қалады. Тіпті мен қарапайым ғана шкафтағы маркировкада тостаған деген сияқты заттардың суреттерін іліп қойдым, мынау жетіген деген сияқты, мынау жетіген менің шкафым деп балалар біледі, жүгіріп барып ашады. Сонда мен айтып жатырмын да, балаңыз бір қазақша сөз болса да жаттап кетеді, сол санасында қалады. Домбыра аспабын, бұның бөліктерін қазір үлкендер де білмейді. Соның қазақша мысалы атауын 5 жастағы балаларға үйретіп жүрміз, оны шашып жинайды. Және озық деген Монтессоридан оның бәрі алынды, озық үлгілері, және енгізілді. Қазақиланды, яғни киіз үйдің өзі ол конструктор болып құрастырылады. Уығы қайсы, мысалы керегесі қайсы, шаңырағы қайсы деген бір бөлек оның құрастырып жасап көреді. Ол үлкен ішінде идеология. Мысалы әсіресе, мысалы менің жолдасым айтады, ер адам қазір әлсіз болып бара жатқандығы дейді. Балабақшада тек әйел адам тәрбиелейді дейді. Сосын мектепке барған кезде қайтадан әйел адам, сол кісінің дауысын ғана естиді дейді. Одан кейін староста қайттан қыздар дейді. Сөйтіп ер адам ақырын басылады дейді. Ал біздегі балабақшада бізде бірнеше ер адамдар бар. Қазір ұстаз тәрбиешілер табу қиын ғой, ер адам тәрбиешілер мектепте де азайды, бұрынғыдай емес, иә. Бұл жерде мысалы садақша ағайымыз ағай, таеквондист ағайымыз ағай, одан кейін біздің Арда ағайымыздың өзі де келіп әңгімелерін айтып кетеді, ол да ағай деген сияқты. Одан кейін сондай біз ер азаматтарда көбірек дауысын естіртеміз, ер азаматтармен көбірек жұмыс істейді негіз, егер ер балалар болатын болса. Осындай дүниелер соған негізделген. Ішінде енді көксеген дүниелер өте көп. Мен бір оқиға айтып берейін. Мысалы жолдасым үнемі айтып отыратын, менің бір танысым шетелде білім алды, шет тілін өте жақсы меңгерді, сөйтіп шетелде тұрып жатады да, бірақ осы Қазақстанда ұшып келген кезде ең бірінші көкпарға кіреді дейді да, атқа мінеді, көкпар тартып ойнайды дейді. Не дейді? Өйткені қараса апасы мен атасының қолында өскен екен. Кішкентай кезінде сол бір жаспен бір 5 жас аралығындағы тәрбие ата-әжесінің қолында болған екен. Көрдіңіз бана негіз бәрібір тартып тұрады да. Ар жақта ол шетелде білім алып жатып, шетелдің мықты маманы болып жатса да, оның кім екенін ұмытқызбаған сол 1 жас пен 5 жасындағы тәрбие. Мысалы, ең қорқыныштысы сол ана тілін білмеуі негізі. Соны білмей, я ол шетел тілін білу, шет тілін білуі мүмкін. Я ол мұхит асып, керемет Гарвардты бітіру мүмкін, я. Бірақ ұлтқа қызмет ету қашан шығады, егер оның жанында ұлтына деген дүниесі сол кезде қалыптаспаса.
Қабаты қалыптаспаса, я.
Я, сол кезде кім екендігі, оның бәрі ертен санасында жаңғырып тұратын шығар деп мен үміттенемін де. Ана жерде тігіп қойған ненің ішіне, балабақшаның ішіне тігіп қойған киіз үйіміздің әрбір бөлшегі санасында сайрап, бөстекте отырғаны балалар келеді, малдас құрып отырамыз, ол қалай дейді. Әкелерін өзі кейбір әкелер білмейді екен, малдас құрып отыруды білмейсіп айтсам, ол қалай дейді. Міне осылай, қазақта осылай отырған дейді. Әкелеріне айтамыз. Одан кейін Аллаға шүкір, біз өзіміз сөйлеспесек те, біздің балаларымыз ең болмаса үйренсін деп алып келіп жатқан орыс тілді балалар бар. Ең болмаса баламның тілі шықсыншы, әдейі осы жерге алып келдік дейді. Сөйтіп тастап кетіп жатқан балаларым бар. Таса кетіп отыр, мысалы балаларын қазақша үйренсін деген сияқты. Бірақ осы жерде мен бір нәрсені айтып кеткім келеді. Неге ана тілі деп айтамыз біз? Неге әкенің тілі, атаның тілі, әженің тілі демейміз, е? Біз ананың тілі дейміз. Ана қай тілде сөйлейді, бала да сол тілде сөйлейді негізінде. Не бір мықты ұлтжанды азаматтардың жарлары көбіне орыс тілді. Бірақ қарасаң баласты орысша, немересі орысша сөйлейді. Неге? Өйткені ананың тілі. Қатты ықпал етеді. Мен де айтам, әрине біз үйретеміз, бірақ ол өте ұзақ процесс. Ол мына жерде қазақша үйреніп келген сөздерім кешке үйге барған кезде ол қайтадан басқа әлемге түскендей болып қайтадан орысша сөйлейді. Сондықтан балабақшадан бұрын, я болмаса мен кейде айтам, параллельді бастаса деп. Өзі бастаса қазақ тілін үйренуді, мысалы, анасы. Одан кейін баласты балабақшадан үйренсек, нәтиже тезірек болады деп.
Керемет, сіздер ата-аналарға да бір қосымша курс ашып қойсаңызшы.
Негізі көп жақсы балабақшаны біз зерттедік қой. Менторлар болады екен де, ол әлемдегі балабақшалар зерттедік. Ментор сияқты. Бір маман, бір арнайы ата-анамен байланысты құрып отырады да. Көбі ойлайды, ол балабақшама тастадым, балам керек тәрбиені бәрін сол жерден алып жатыр деп. Жоқ, мысалы, үйренген дүниесін керек кешке жақын пысықтау, баланың даму кезеңдерін түсіндіріп отыру, ақпарат беру, сондай менторлар болады. Яғни кер байланыс беріп отырады ата-аналарына. Ол қандай кер байланыс? Мысалы, кейбір ата-аналардан сұрасаң, 2 жас пен 3 жастың арасында бала осындай дағдылары, осындай қабілеттер оянады, оны білмейді. Қазір мысалы, 3 жас пен 4 жастың арасында есте сақтау, ұқыптылықпен бір киім кешекті жинау деген дүниелердің бәрі бір кезең-кезеңімен дамиды негізі. Сол кезде үйретіп болса, сол өмір бойы қалады. Сондай дүниелерге ақпарат беріп, сауатын ашып отыратын сондай арнайы мамандар болады негізі.
Бұл
бірлескен жұмыста негізі. Шыға берет өзі бір тоңғы екен, мына жағы шығады, мына жағы шығады. Сол жолда енді
иншаллах қалыптастырасыздар, иә, болашақта.
Алла қаласа, енді сол зерттеп жұмыс істеп жатқан жайымыз бар.
Керемет нәрсе деп ойлаймын, балабақша деген. Күшті нәрсе, мысалы мен өзім иншалла баламыз болса, мен осы әдеп балабақшасына бергім келер еді. Иншалла. Енді осындай сұрақ қояйыншы, бала тәрбиесі деп айтып жатырмын ғой. Сізді бала тәрбиесінде маман деп айтуға болатын шығар. Сіз себебі 4 баланың анасы болып жатырсыз. Ой, 4 баланың анасысыз және балабақшаның меңгерушісі қызметіндесіз. Енді осы
бір қатты меңгеруші деп айтпай.
Жарайды. Осы балабақшаның ұйымдастырушысы болып жүрсіз. Енді осы жерде бір сұрақ қойсақ, қазіргі заманда бізде гаджет, телефон дегендер де бар ғой. Ұлттық құндылық, ұлттық сана деп айтып жатырмыз, бірақ осы бір заман талабын да қатар алып жүрген дұрыс па? Оны телефон гаджеттерге жеңілдік жандай, бір әлде қиындық деп қараймыз ба?
Гаджеттерді ма? Негізі артықшылығы, кемшілігі деп дұрыс қой негізінде. Гаджеттердің кемшілігі көптеу, неге өйткені қазір сол гаджеттер біздің баламыздың санасын, көп баланың санасын улап жатыр. TikTok, мен өзім солай көрем. TikTok болсын, басқа да желілер болсын, жастар сол таңнан кешке дейін сол жерде отырады. Қанша бұрын мен пайдалы ақпараттарды ғана қараймын, сүзгіден өткіземін деген күннің өзінде негізінде кейде пайдасыз ақпараттарды көріп қаламыз, уақытымыз соған кетіп қалады. Сондықтан ол қай жағынан пайдалы мен көрмеймін пайдасын. Тек мүмкін ыңғайлы деп айтуға болатын шығар, балам тыныш отырады. Ал егер бала бақша жасындағы дүниемен жасымен сөйлейтін болсам, мысалы зерттеуге сүйенсек, бала бір 7-8 минут, тіпті 5 минуттан артық отырмау керек екен. Оның танымдық мультик болу керек және оның қасында отырып комментарий жасап отыру керек.
Анализ, бірге анализ жасап отыру керек.
Сен неге олай ойлайсың деген сияқты дүниелер болады. Неге ол оны солай істеді? Неге ол өтірік алдады? Неге міне жамандық жасады, соңында осылай болды деп. Оны сондай болса ол пайдалы болады. Яғни оның өзінде біз отыруымыз керек. Телевизорды қосып берген кезде
шектеу болуға жетті.
Шектеу уақыт жағынан, себебі қаншама бала сөйлей алмай келіп жатыр бізге. Тіл анық шықпаған. Мысалы, балам 4-те, балам 5-те тіл әлі анық шықпаған. Ал енді бала тек қана бір картинкаға қана қарап отырса, оның есесіне ана сөйлеуі бәрі кешеуілдейді. Қарап отырған баланың кешеуілдейді. Есесіне ол өзінің ана тілінде сөйлемейді. Қай тілде нені көреді, соны үйреніп келеді. Оның бәрі 80-90%-мен ата-анамен сөйлескен кезде я мультфильмде отырады, я деп айпадпен құшақтап келіп, сомен ұйықтаған, сомен жылаған балалар бар да. Өйткені үйреніп қалған да соған. Және өте қатты ана ми үйреніп қалған ғой, қызылды жасылдыны көріп әбден. Сөйтіп ана дүниені тартқан кезде олар сол үшін жылайды. Мысалы, истерика көрсетеді балалар. Телефонды мысалы, қазір бізді қаншама адам қарап отыр, тыңдап отыр. Телефонды беріп балаңызға 10 минуттан кейін жұлып алыңызшы, қандай ол сізге мінез көрсетеді, не бір мінездер көрсете бастайды. Сондықтан мен тек бұл жерде қиындығын ғана көрем гаджеттердің. Бір білмеймін, мен жақсылығын көріп тұрған жоқпын, аз шығар мүмкін, кішкентай ғана пайыз шығар, бірақ өте қауіпті, сөйлеуіне тікелей әсер етеді. Баланың сөйлеу сөйтіп 5 жаста келеді де, сіздерде логопед бар ма дейді. Иә, осы күнге дейін қаншама енді бала тәрбиесін зерттеген кезде бала Мағжан Жұмабаев айтады ғой, естіп ана сезімдерін толықтыру керек. Құлақ дейді, ана қол дегені ұсақ моторика, мелкая моторика деп сол Мағжан Жұмабаев педагогикасында қашан айтып кеткен. Яғни мына саусақтар жанасқан кезде, қол мен заттың пішіндерін бәрін көрген кезде, қол тойған кезде баланың, оның миы да дами бастайды. Яғни мына тікелей байланысты ұсақ моторика сөйлеуге жауап береді тікелей. Сол үшін біз не істейміз? Көп жерде ұсақ немен жұмыс істетеміз, баланы. Одан кейін мына құлақты айтады. Ол жақсы әуенді тыңдау керек, баланы далаға шығарып естірту керек екен, табиғатты, мысалы, судың аққанын, мына құстың шырылын деген сияқты. Сонда бала бір әдемі әуендерді есту керек. Естей ма біздің баламыз? Қандай музыканы естейді? Сол бітеледі ғой таңнан кешке дейін ойнап отырған YouTube-тағы дүниелер. Көзімін қарашы, таудың шыңын, ана жерге қарашы деп жақсы дүниелер, табиғатты көрсетіп, бұл немене, ол немене деп ол сөйтіп өсу керек те. Сонда мына сезімдерді тойдыру керек. Сезімдерді тойдыру керек деп айтады да, иіс, дәм, сипап сезу. Ал енді оны психологиядан қазір қарасаң, андай екінші этап па, сол тұрады сөйлеуге дейінгі. Сөйлеу үстінде тұрады мінез құлық дейді, сенсорлы моторикалық деп өздері бір
кезең кезең пирамида да,
иә, былай сонда ең үстінде сөйлеу тұрады да, сол сипап сезу, жанасу, көру, одан кейін ақырын дененің тепе теңдігін ұстау. Қазір сәнді болып кетті ғой, адаптивный физкультура деген сияқты түрлі балансерларға тұру, оның бәрін енгізіп жатырмыз біз. Содан кейін мына дененің несін ұстау деген сияқты, ол қатты маңызды баланың ертең тілінің шығуына. Өзінің денесін ұстай алу, нені ұйымдастыру, назарды шоғырландыру, бәрі осы кезең-кезеңмен дамиды да. Содан кейін барып сөйлеу, содан кейін барып ойын айту, мінез құлық қалыптасады. Сөйтіп ана нәрселер, дене еңбегі жоқ, мысалы өзінің денесін ұстай алмайды, бақылай алмайды, алдында телефонның алдында өскен баланың әрине тілі өте кеш шығады. Әрине ойлауы да өте не болады, баяу болады. Бірақ аламызды бірден түзетеміз. Маған дефектолог, андай логопед керек. Ана әріпті дұрыс айтпайды, мына әріпті дұрыс айтпайды. Яғни кезінде мына дағдылармен жұмыс істемеген. Мыналар үйінде жүрген кезде мына бала тоймаған ана сезімдері. Сөйтіп ол бірден міне нәтижесін беріп тұр, сөйтіп бірден логопедпен оны бастаймыз. Логопедпен жұмыс істеу керек. Сөйтіп осы баланың табиғатын енді әр атаны бізде зерттеп жүрміз ғой. Қаншама тұңғиық дейсің қараған кезде.
Оны біз мультикпен шектеп қоямыз,
иә. Иә, сол біз мультикке кетті, иә, мультиктен шықты ғой біздің қазіргі әңгімеміздің бәрі. Гаджетпен дедіңіз ғой. Гаджет өте негізі қауіпті және қазір өзіңіз де байқаған шығарсыз, жолда кетіп бара жатқан кезде ештеңені сезбей телефонға кіріп кетіп билеп жатқан бір топ жас өспірімдерді көресің. Бір кейде біреулермен сөйлескен кезде болашақта кім болғың келеді деген кезде блогер болғым келеді дейді де, мысалы бар, ол бәрі гаджет ұрпақ тәрбиесіне.
Кезінде біз есіңізде ме, ұшқыш болғымыз келді, мен сөйтіп айтатын, ұшқыш болғым келсек, жазушы болу деген сияқты, ғалым боламын деген армандар болды да шынымен де. Қазіргі балаларға сұраса өте прям өкінішті да, блогер болғым келеді дейді.
Қандай күшті әнші болғым келеді, танымал, өте қатты танымал. Иә, мен оған ешқандай қарсы не айтып тұрған жоқпын. Таланты болса болу керек шығар деп ойлаймын. Алла берген бір табиғаты болса, ол басқа жағына қызығып отыр ғой, танымалдылығына, оқырмандардың көптігіне,
сыртқы бейнесіне
басқа бір дүниесі қызықтырып тұр ғой негізі. Блогерліктің де сол танымалдылығына деген сияқты, иә, өмір сүру салтына, соның бәрі гаджеттің салдары.
Және ең жаманы мысалға біраз мультфильмдерде жаңағыдай, неге балалар сөйлемей қалады, себебі біраз мультфильмдерде тіпті сөйлемейді. Мысалы Маша медетте тоже сөйлемейді, бірақ бүлдіреді, қырс қатты. Соны қарап өскен қыздар сондай, дәл соны қайталап, Маша тек бүлдіреді ғой негізі. Жаңағы медведька жаңағыдай
бейсаналы түрде қайталайды,
бейсаналы түрде қайталайды екен да, сондай қырсық, айтқаннан қайтпайтын, жаман нәрселерге үйір, жаңағыдай бір бүлдіргісі келіп тұратын балалар болды, сондай болып өседі екен. Тек қана ол сөйлеу да тартып алмайды мультик. Ол тіпті сондай тәрбиелеп жіберуі мүмкін, дұрыс жаққа немесе бұрыс жаққа. Және бір осы тұсты айтып кеткім келеді, жақсы қазақы бір мультфильмдерде қазір шығып жатыр. Бір Мұзбалақ деген бір мультфильм көргенбіз 2 жыл бұрын шықты. Сондай бір керемет қазақы мультфильмдерде көбейтсе нұр үстіне нұр болар еді.
Гаджетті сондай пайдалы дүниелермен толтырсақ, әрине нұр үстіне нұр болар еді тәрбие тақырыбындағы. Содан мен есімде бір неше жыл бұрын қызыммен Маша и Варенье ма, бір ескі кеңес үкіметіндегі мультфильмді қостым. Ол кезде енді нелер аз болатын, қазақ тіліндегі мультфильмдер. Балапанның өзі үлкен қызымен ғой, Мариямен отырған кезде сөйтіп қосып тыңдап отырып кішкене талқылайық деп ойладым, өйткені кішірейіп қала ма сондай өтірік айтқаны үшін. Сондай қып жасайды. Сөйтіп не үшін ол өтірік айтты, не үшін осындай болды деп сөйлеп қарап отырған кезде ана мультикті қарайды, анашым көрінгемейді дейді, өйткені ана ескі, олар сондай бір жарық шұрқ еткен дүниелерге де әуес болып қалған, сондай көзін жауын алатын сондай бір дүниелерді көргісі келіп тұрады.
Яғни сапа оларға да маңызды дейсіз ғой,
қатты маңызды.
күшті. Яғни мультфильм болса сондай болсын, тәрбиелі әрі сапалы.
Иә,
иншаллах. Енді керемет жауабыңызға рахмет. Енді бір мындай сұрақ, бір жазбаңызда керемет бір жазбаңыз болды, өте қатты әсер етті. Соны жазып алыппын. Бір жазбаңызда былай депсіз: әкемнің әкемнен еңбекқорлықтың үлгісін көріп өстім. Ауыр-ауыр қап бидайды көтеріп, диірмен тартқаны әлі көз алдымда деп айтыпсыз. Осындай бір әкенің еңбекқорлығын көріп өсу балалар үшін қаншалықты маңызды? Осы тайында балабақша дегенде мәселе жатыр. Балабақшада одан кейін мектепке кетеді ғой. Таңнан кешке дейін балабақшада, мектепте, кейін университетте тәрбиеленетін балалар әке мен ананың мейірімін, еңбегін қалай бойына дарытып өсіреді?
Қадірін білетін шығар деп мен сол мақсатты жазған едім бұл постты. Яғни әкеңнің осындай бір қандай бір бала шағасын өсіру үшін осындай бір ауыр еңбек істеп бізді өсірді ғой деп. Бірақ қазір сіздің сұрағыңыздан кейін ойланып қарасам, мен оны қашан түсіндім? Мен оны өзім отбасылы болған кезде ғана айтып бастадым, иә, сол кезде жазылған пост. Яғни бәрібір қадірін ол сол кезде ғана түсінеді әке-шешенің бара-бара түсіне бастаймыз ғой. Бірден емес, мысалы, көз алдында ол қандай еңбек істеп жатса да, еден жуып сені өсіріп жатса да, біз сол кезде сезінбейміз ғой. Солай болу керек сияқты. Тіпті қазір санасыз да ұрпақ бар ғой, мысалы, әке-шешесінің қызметінен істеп жатқан ісінен ұялатын да, мысалы, балалар бар. Сондықтан дәл өкініштісі енді біздің жаратылысымыз сондай шығар, дәл сол кезде біз түсінбейміз. Бірен саран, некен саяғы ғана түсінетін шығар анасының осылай жүргені, немесе әкесінің. Бірақ бара-бара есеген сайын, мысалы, отбасылы болған сайын, ана өзің атана болған кезде әкенің, шешенің қадырын түсіне бастайсың. Сол көз алдында эпизод болып өткен ғой, мысалы, әкеміз солай өсірді ғой деп құрметім одан сайын артты. Өзім жалпы әкеме өте жақын өстім. Әкеме өзімді үнемі дәлелдеумен жүрдім. Өйткені ұлы болмады, сөйтіп әкемнің атын мен шығарамын деп жалпы телеарнада жүруімнің өзі әкем үшін негізінде. Әкеме кезінде шежіреге сіздің атыңыз кірмейді деп дос айтқан кезде әлі есімде. Сол кезде көңіл күй түсіп қалған, мен тақылдап өтпелгізем ғой. Әке, мен сіздің атыңыз шығарам деген бар. Сол қалып қапты санамды. Сөйтіп өзім ойлайтымын, әкем мен ол болмасамды мектепті жақсы бітіруім керек, қызылға бітіруім керек. Маған бірақ бір жаны бұл мотивация болды. Университетте де жақсы оқуым керек. Одан кейін телеарнаға шыққан кезде әкемнің атымен шығам, Маржан Болатхан қыз деп. Содан мені ол кезде қуантатын нәрсе, әкеме хабарласым, әкем, сіз мені көрдіңіз ба телеарнадан деп. Сол кезде, я қызым көрдім деп, ол қуанат, сөйтіп, мен қуанам, ол мені көріп, сөйтіп қуанған үшін. Сонда енді әкеме деген енді махаббат, құрмет ерекше. Және ол шын мәнінде өкіл мейірімді бер алып деп ойлаймын. Бір адамды әлде беріп келе жатыр сондай. Өте бір мейірбан жан, ең дүниедегі ең мейірбан әке деп айтар едім. Я. Сол нәрсе эпизод қалып, бізді сөйтіп өсірді ғой үлкен әпкемді. Оқуына тасып, күнделікті қалан шетінде тұрамыз. Сонда медициналық колледжге апарып сөйтіп оқытты. Осында еңбектерді де атқарды. Нағыз бір ер азаматтың үлгісі мен үшін сондай. Бір нағыз бір мейірбан әкенің үлгісі сол кезде жазылған. Сондықтан
атана болған кезде ғана біз
қадірін білеміз.
Қадірін біледі екенбіз.
Негізінде иә. Қанша ол саналы ұрпақ болсын, сол кезде мүмкін әлсін-әлсін білуі мүмкін. Бұл менің анам, бұл менің әкем, бірақ солай болу керек сияқты жүреміз ғой негізі.
Иә, иә, иә. Міндетті сияқты олар бізге.
Иә.
Солай жүреміз ғой, иә. Күшті. Түсінікті. Мен негізі андай сұрағым мынадай еді. Мысалға, біз балабақшада таңнан кешке дейін ғой. Мысалға, бізде де мектеп жанында балабақша бар. И балаларын мектептен қайтып жатқан мұғалімдер сол садикке беріп қояды дағыны, балабақшада таңнан кешке дейін болады. Яғни бір еңбектенгеннің анасының асағатты көрмеуі мүмкін. Себебі ол балабақшада өзі де.
Өзі сосын кешке жақын шаршап келеді.
Шаршап келеді, ұйықтаған жата салғанында мысалға солай көру мүмкін да. Ал кезінде біз өзіміз балабақша шынымен бармадық қой. Мен өзім балабақшаға бір-ақ жыл барыппын. Содан мен ата-анамның қалай білемін. Олар да жұмыстан кеш келетінін, үйде өстім де мысалға. Сондай сұрақ болды да менде.
Көрген дұрыс па дейсіз ба?
Иә, мысалға анам мен ұйықтап отырдым.
Көргеннен бұрын мен ойлаймын, қандай жұмыс істеп келсең де контакт көп болу керек баламен. Мысалы, кешке келген кезде, мейлі жұмысы мүмкін сондай шығар, кешке кеш босайтын шығарсың, бірақ дүниені қырып келгенде келмей. Шын мәнінде ана аманатың ғой, ертең өсіп кетеді, соны сезіну керек шығар әр атаны. Сол үшін сапалы өткізу керек уақытын.
Аз да болса сапалы.
Кейбіреулер айтуы мүмкін, тамақ істеймін, уақытым жоқ, бүкіл энергиямды жұмсалып қояды. Сол үшін мен оның сұрағына да жауап бере алмаймын деп. Бірақ бірге істеуге болады, әйтеуір бір нелерін табу керек деймін де. Көбірек ең тіпті уақыт жетпей жатқан кезде маған көмектесетін әдіс ол сол уақыт аз бөлінген баланы өзіме алып жатамын. Екеуміз ұйықтаймыз, сонда ұйқы алдындағы 15-20 минут оны ең бақытты қылатын сәт. Ол кезде ол ашылады, ол кезде ол кішкене болса да тоят анасының мейіріміне. Анасының жұмыс істегенінен көрі анасымен, әкесімен көбірек контакт болу керек бәрібір баланың. Мен соны айтар едім. сөйтіп мен мысалы тіпті үлкен қыздарым қызым ол, ол оның да графигі тығыз мысалы Мариям таңнан кешке дейін мектепте қосымшада кешке ғана кездесеміз кешке тамақ ішеді ол қайтадан сабақ оқиды сол кезде біз қалай екеуміз бірге уақыт өткіземіз сөйтіп мен бірге сол ұйықтауды ұйғардым сөйтіп екеуміз бірге ұйықтаймыз үлкен төсекте содан кейін мен айтамын бір күнінді айтып берші қалай болды деп бастаймын сол кезде мүмкін ол ашыла бастайды содан кейін айтады сөйтіп ұйықтаймыз сосын олар таласатынды шығарды бүгін мен анаммен ұйықтаймын мен деп
керемет
сол тіпті жетпесе сол нәрсені қолданса болады тіпті жетпесе
мысалы ұйқыдан тек 10-15 бұрын алдың ғой кейін
жарты сағат болады мысалы 11-де ұйықтап бір сағат сөйлессеңіздер де болады енді есесіне екеуіңіз ғана бір жағынан ол балаға ерекше көңіл бөлінеді де ол ашылады
және кез келген
сезінеді
күшті кез келген ана өзі баласынан да энергия алады деп ойлаймын
алады иә
көбісі сөйтіп айтып жатады машалла күшті жауаптарыңызға рахмет біздің балабақша бөлімі де нәзіктік бөлім де аяқталды енді қорытынды бірнеше сұрақтар қойсам қысқа да нұсқа жауап беруге болады жауап беру керек бірінші сұрақ анаңыздың қандай қасиетін нәзік жандарға үлгі етіп айтар едіңіз манан бері біз әкеңізді керемет жақтарын айттық
анамның қолының берекесін айтар едім қандай нәрсе жасамасын қандай нәрсе дайындамасын сондай бір берекелі мен өзім де ұқсағым келеді сол қасиетін алғым келеді бойыма дарытқым келеді
керемет яғни қолының берекесі ниетінде болып тұр ғой сонда
иә
ниеті деп айтсақ
ниеті ғой яғни көңілі ниеті сондай болып тұр иә
күшті екінші сұрақ кішкентай әдеттер өмірімізге үлкен өзгерістер алып келіп жатады соған сайда бір кітаптар бар Atomic Habits дейді яғни атомдық деңгейде өзгерістер алып келіп жатады сіздің өміріңізде қандай бір кішкентай әдет бар өміріңізге үлкен бір пайдасын алып келген
бастаған нәрсені тастамау аз аздан болса да оны жасау мысалы кітапта да сол табандылық аздан болса да сен
күнделікті
жазып отыру және соңында бір нәтижеге жеткізесің сол кішкентай кезімнен келе жатқан әдет анау жабылмай қалған ярлык сияқты тұрады маған бастап қойған нәрсені мүмкін кейде ол қажет емес шығар бірақ пайдасын да көріп келемін
машалла күшті үшінші сұрақ осы сұрақ маған қатты ұнайды басында ұнамсыз көрінгенмен соңы нәтижесі қайырлы болған бір оқиға
ол енді оған тез жауап беру қиын шығар бірақ қысқарақ барынша қайыруға тырысайын негізінде мен университетті бітірген аяқтаған кезде мектепті қазақ филологиясы факультетіне тапсырғым келмеді қазақ тілі әдебиеті деп менікі біріншісі филология екіншісі журналистика ғой сонда әкем айтқан еді қызым сен қазақ тілі әдебиетін жақсылап оқысаң негізі журналист бола аласың мен айтамын мен мүмкін басқа мамандықты көрейінші деген сияқты иә мұғалімнің өзінің бір жауапкершілігі өзінің бір қиындығы бар ғой бұл кәсіптің бұл мамандықтың деймін сол кезде өзімнің әкемнің тыңдағанына қуанамын негізі
сол қайырлы болды иә
сол қайырлы болды
керемет келесі сұрақ адамды бірінші кезекте құндылығына қарап бағалау қажет дейді сіз адаммен танысқанда сөйлескенде қандай құндылықтарына қарайсыз
сіз осы сұрақ қойған кезде елестеттім ғой адамды көрген кезде мен ең бірінші шынымен неге симпатиям оянады қараған кезде несіне әдебіне сол кіретін шығар кішіпейілділігіне адаммен сөйлесе алу сондай бір қабілетіне одан кейін бәрібір біліміне бір пайдалы ілімге мол адамдар болады ғой сондай ол бәрібір әсер етеді иманы
керемет одан кейін барлық адамға бірдей сыйлық беру беретіндей сіздің мүмкіндігіңіз бар қандай сыйлық болар еді бұл
бәлкім гүл
күшті машалла одан кейінгі соңғы сұрақ арманыңыз қандай
ай нұрын ұстап мінсе де арманын қоймас адамзат дейді негізінде жалпы адамзат тірі тұрған кезде өзі армандай береді ғой негізі сол армандарым өзім ішінде қалсын
жарайды айтқыңыз келмей ма хотя біреуін айтсаңызшы бір арманыңыз
білмеймін көп қой негізі арман
жақсы онда көп рахмет сіздің сұхбатыңызға керемет бір ізгі жүректе жылы бір із қалдыратын өте бір жылы әдемі подкаст болды, сұхбат болды. Аллах разы болсын сіздің бөліп келген уақытыңызға.
Сіздерге де көп рахмет шақырғаныңызға. Жанұр, танысқаныма қуаныштымын. Машалла, Алла разы болсын. Алла осы ісіңізге берекесін берсін.
Әумин, әумин. Рахмет. Сау сарматта болыңыздар. Подкастты қолдағыңыз келсе, төменде реквизит көрсетемін. Сол жақта қолдай аласыздар. Ендеше, сау сарматта болыңыздар.